Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Рада Еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна шэрагу чыноўнікаў Беларусі. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краінаў звязу шэрагу беларускіх службовых асобаў, у тым ліку і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, а таксама замарожванне іх фінансавых рахункаў. Сённяшняе рашэнне было прынятае падчас паседжання ў Люксембургу. За яго прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўразвязу. Прадстаўнік прэсавай службы Еўразвязу Нікаля Керлі наступным чынам патлумачыў сённяшняе рашэнне.
Гэта было рашэнне працягнуць на год існуючыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і іншых беларускіх чыноўнікаў. Яно было аднагалосна ўхвалена па абедзе Радай Еўрапейскага звязу. Такім чынам, гэтыя санкцыі цяпер будуць дзейнічаць да 10 красавіка 2009 году, калі спатрэбіцца новае рашэнне. Спіс чыноўнікаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, не змяніўся. Ён застаецца ранейшым, але варта сказаць, што гэты спіс будзе ўвесь час пераглядацца і можа быць зменены ў светле развіцця палітычнай сітуацыі ў Беларусі. У прыватнасці, гэта залежыць ад поўнага вызвалення палітычных вязняў, умоваў для правядзення парламенцкіх выбараў у верасні. Усё гэта можа стаць падставай для зменаў у гэтым спісе.
Нікаля Керліру адзначыў, што Рада Еўразвязу падчас разгляду пытання аб санкцыях вітала вызваленне некаторых беларускіх палітвязняў, але яе пазіцыя застаецца ранейшай. Толькі поўнае вызваленне палітвязняў можа эфектыўна паўплываць на пазіцыю Еўразвязу. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі лідар АГП Анатоль Лябецька назваў рашэнне Еўразвязу лагічным і паслядоўным.
Калі кінуць погляд назад і згадаць, у звязку з чым былі прыняты гэтыя кропкавыя санкцыі і паглядзець на сённяшнюю сітуацыю, то па многіх накірунках сітуацыя нават пагоршылася. Таму ёсць усе падставы і прававыя, і палітычныя, і маральныя для таго, каб працягваць кропкавыя санкцыі ў дачыненні да тых асоб, якія не выконваюць не толькі міжнароднае пагадненне, якія падпісала Беларусь, у сферы правоў і свабод чалавека, але нават сваю канстытуцыю.
Член міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч у інтэрв'ю нашаму радыё так пракаментаваў рашэнне Еўразвязу падоўжыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў.
Ну что делать? Я же говорил, что находимся в процессе.
Ну что ж тут робить? Я ж раней казал, знаходимся в процессе. Что робить? Ничего не зробишь. Это як у прыгожай песні, силою не быть милою. Я думаю, что неких кардинальных дзеянняў адказ з боку беларускіх уладаў на гэта не будзе. Чаму? Калі б гэта здарылася, як кажуць, на роўным месцы, гэта было б адно. А тут нечага экстраардынарнага не адбылося. Паўтару, усё ў працэсе. Бакі адзін аднаго ведаюць. Рашэнне Брусэлем прынятае. І мы зноў знаходзімся ў стадыі дыялогу. Зараз нам будзе прапанова звярнуць усю ўвагу на парламенцкія выбары. Мы на гэта звернем увагу. І гэты працэс, ён бясконцы.
Мы все обратим внимание на это, и этот процесс бесконечен.
Гаварыў Сергей Гайдукевіч. Больш падрабязна пра санкцыі Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў расказвае мая калега Алена Струва.
Першапачатковы спіс беларускіх чыноўнікаў, якія, на думку Еўразвязу, мае дачыненне да знікнення ў Беларусі палітыкаў у 1999-2000 годах, складаўся шасці чалавек. Гэта міністр унутраных справ Владзімир Навумаў, сакратар Рады бяспекі Віктор Шэйман, былы міністр унутраных справ Юры Сівакоў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ Дмітры Паўлюченка. У снежні 2004 года пасля парламенцкіх выбараў і рэферэндуму у спіс былі ўключаны кіраўнік ЦВК Лідзія Армошына і начальнік палку міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет. У красавіку 2006 спіс быў пашыраны да 37 чалавек. У яго трапіў і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, адказны, як сцвярджае Еўразвяз, за парушэнне правоў чалавека падчас прэзідэнцкай кампаніі. Пазней да рашэння Еўразвязу далучыліся яшчэ каля 10 краін, якія не ўваходзяць у звяз. У кастрычніку 2006 года спіс пашырыўся яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Московскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўцы Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Алена Струве розказувала про сьогодні протягнутые еще на один год санкции Евразвязу супроть шерегу белорусских чиновников. Вот же одной из подставов для введения санкций были справы зниклых белорусских политиков. Як раз сьогодні з Менску прийшло повідомлення, что Менская городская прокуратура еще на 3 месяцы, до 24 червня, протягнула криминальную справу про зникнення былого міністра внутренних справ, відомого опозиційного політика Юрія Захаренки. Про гэта повідомив правооборонца Олег Вовчак, який представляє інтереси сім'ї Захаренки у суді. Тим часом керівник Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента В'єтнама навідати Білорусь. Сьогодні у Ханої відбулася зустріча двох лідерів. Олександр Лукашенко сказав, що, цитую, «Обидві наші держави проводять незалежну зовнішню політику в інтересах власних народів. За гэтага і Білорусь, і В'єтнам зазнають моцний політичний і економічний тиск з боку особних державів, які претендують на пановну роль у сусвітній супольності». Конец цитати. У гэты дні у В'єтнамі знаходиться білоруський студент Станіслав Івашкевич, ми зв'язалися з ним по телефоні, і я спитався у його, як тепер у дні візиту туди білоруського лідера виглядає Ханой.
Перше враження від Ханою – це були вулиці, завішані після комуністичними червоними плакатами, розтяжками з портретом Хо Чі Міном, лозунгами. І дуже потішно гляділося це все серед неонових рекламів бутиків люксусних, КФЦ. Такий ось парадокс мішаніна комунізму і капіталізму. Серед моїх знайомих в'єтнамців це люди, як правило, едуковані. Коли чують слово «Білорус», то дуже часто тут же кажуть «А, Мінськ». Збільшого це старіше покоління, вони бували у Мінську, а шмат хто вчився або приїжджав вандруючи по СССР у часи холодної війни. А, і практично кожен ведає совєтську марку мотоциклу «Мінськ». Вельми популярная тут, хотя на Венезе, или это как символ такого старого В'єтнаму чомусьці. В'єтнамский байкерский клуб называется Минск. Я вышел, не поверил, коли туристичное бюро пропоновали покататься на мотоцикле в Минску в якости в'єтнамской отметности. Коли меня в'єтнамцы розпитували про Беларусь, то они находятся вельми шмат подобенства. Починаючи з того, что офіційна доктрина партії комуністичного В'єтнаму, зараз називається ринковий соціалізм. Вони сміялися, коли я казав, що у нас цей термін придумав Лукашенко. Так само офіційна доктрина.
Станіслав, скажіть, наскільки легко тепер заміжникам у В'єтнамі розвивати свій бізнес?
Що стосується заміжників, інвесторів, мої знайомі європейці, які сюди приїжджають з бізнес-проєктами, інвестиціями, повсюди зустрікають доброзичливість серед інших бізнес-соціумів, державних чиновників. Є певні бюрократичні вимоги, але шляхи і обходять є, як і повсюди. Тому держава готова глядіти шмат на що скрозь пальці. Хоча, з другого боку, я чув, що по китайським прикладам недавно ввели смертне покарання державним чиновникам за корупцію, тому все ж таки певний страх є.
На сувязі з Ханою був білоруський студент Станіслав Івашкевич. У В'єтнамі, нагадаю, з візитом знаходиться керівник Білорусі Олександр Лукашенко. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з поетом Сергієм Прилуцьким, розваги критика Міхася Тичини про зборник драматургії білоруської еміграції і гутерка з поетом Сергієм Сисом і його вірші у авторському читанні. «Дом літератора» у нашому ефірі хвилин праз 20 одразу після випуску новинок. Активіст партії БНЕ Франак Вячорка став одним зі 150 абітурієнтів, якого комісія на професійно-психологічній гутерці признала непридатним до журналістики. 5 красовика у БДУ 1256 абітурієнтів зареєструвалися на гутерку по різних спеціальностях. Франак Вячорка, якого відлічили з 3-го курсу журфаку, так само вирішив пройти гутерку і порозмовляти з викладчиками про перспективи свого навчання. У виніку 7 сябров комісії на чолі з деканом журфаку Сергієм Дубовіком признали його професійно непридатним до журналістики, розказує Любов Луньова.
Франак Вячорка повідомив «Свободі», що пішов на гутерку тільки для того, щоб висвітлити перспективи свого навчання на факультеті журналістики. Нагадаємо, 18 лютого Франака відлічили з 3-го курсу на загад ректора БДУ з формульовкою «За академічну непоспіховість». Поводлі молодівого активіста відлічення було політично мотивоване. За місяць до цього, 16 студеня, Вячорку затримали у суді Центрального району і у відділі міліції обвинуватили у нецензурній лаянці. Хлопець відсидів 15 суток у часі зимової сесії. Два екзамени він здавав комісіям, які поставили йому нездовольняючі відзнаки. Шведські партнери БДУ на знак протесту часово спинили супрацовництво з навчальної установи. Франак Вячорка, прийшовши на гутерку, трапив у комісію, яку значарював декан факультету Сергій Дубовік. Франак Вячорка повів, що у абітурієнтів у основному питалися, хто редактор Совєтської Білорусі, у чим полягає соціальна відказність журналіста, які у Білорусі є дитячі часописи і так далі. Франаку ж таких питань не задавали, говорить Франак Вячорка.
Пыталися, я усвідомляю, я, що мої публікації у моїм інтернет-дзённіку уже же суперечать основам соціальної відказності журналіста, що вони дискредитують невинуватих особ, викладчиків. Ну, а потім почали питатися, навошто я обриваю контакти зі Швецією, про що я заперечу, що я не обриваю ніяких контактів, що це сам факультет обриває контакти. Почали казати, що я зневажив невинних людей, адміністрацію, яка так мене любила. Мене підтримувала.
Як лічить Франак Вячорка, йому черговий раз далі зрозуміти, що його відлічили з учоби виключно з політичних причин.
Вони сказали, що не треба було лізти у політику, треба було займатися учобою. Я кажу, я займався учобою, у мене високий середній бал. Ну і закінчилося супольним шльоганом, ви ж самі все розумієте. Тому мені ніяких ілюзій нема.
Декан журфаку Сергій Дубовік відказав свободі.
Просто Франак 2,5 роки вчився на факультеті журналістики. У виніку був відлічений за академічну неспеховость. Окрамя того, він привлекався до суда за хуліганські учинки і мав 3 вимови за порушення устава БДУ. Професійної якості ми його відаємо з горшого боку. Студент був не найліпший.
А чому ж тоді йому дев'ятки ставили?
У нас же не тільки є тройки, четверки, п'ятерки, є дев'ятки.
Франак Вячорка подав скаргу на рішення ректора БДУ у суд Ленінського району Мінську. Він потребує, щоб суд признав незаконним його відлічення з учоби і відновив його на 3-м курсі дзённого відділення. Тим часом Франак Вячорка отримав позву у воєнкомат на 8 красовика. Хлопець повідомив, що буде ігнорувати позви на російській мові.
Розказувала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада Євразв'язу подовжила ще на год візові санкції відносно шерегу чиновників Білорусі, у тим ліку Олександра Лукашенки. Рішення було прийнято під час посідження у Люксембургу. За його проголосували представники усіх країн, які уваходять у Раду Євразв'язу. Активіст партії БНФ Франак Вячорка став одним зі 150 абітурієнтів, якого комісія БДУ після професійно-психологічної гутерки признала непридатним до журналістики. 28 днів протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіа. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента В'єтнаму навідати Білорусь. Сьогодні у Ханої відбулася зустріча двох лідерів. Ви слухаєте Радіо Свобода. 28 днів протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіа. У Мінську про намір долучитися до голодовки заявили правооборонці Олег Вовчик і активіст Павел Виноградов, розказує Олег Грузділович.
У голодовці вже взяли удел некілька десятків активістів. Серед їх були і депутати Сергій Скрабець і Людмила Хрознова, підприємник Миколай Автухович, журналіст Віталь Гарбузов, активістка Тетяна Ваніна. Гэтыя людзі спынілі гадоку, але ім на замену заступілі іншыя актывісты. 21-й дзень трымаецца без ежы былы міліцыянт Алег Алкаеў, які жыве ў Нямеччыне. На пытанне, навошта патрэбны ўдзел у гадоўцы, Алег Алкаеў патлумачыў, толькі з вышнамаганнямі можна перамагчы, у тым ліку пераканаць людзей. Алег Алкаеў распавёў пра аб'яднанне рускамоўных літаратараў у Берліне, якое ён наведвае. Аўтар кнігі «Расстрэльная каманда» спрабуе данесці да сваіх новых сябраў праўду пра Беларусь.
Я потерял 22 кілаграма. Уже я сам па сябе вижу. Я ўжо другой чалавек. К концу недели, допустим, будет 25. И вот мои друзья-литераторы, когда посмотрят, они поймут, что это не шутка. А вот до этого я с ними сколько не общался, рассказывал проблемы Беларуси. Они, ну, так подумают, и всерьез никто не воспринимал.
12-й дзень у Віцебску галадуе Павал Левінаў. Праваабаронца дамагаецца спынення рэпрэсій з боку міліцыі. Падчас ператрусу у віцебскіх журналістаў на Павла Левінава, які пры гэтым прысутнічаў, завялі адміністрацыйную справу, нібыта за лаянку. Праваабаронцу трымалі ў пастарунку, дзе ён пачаў сухую галадоўку. Суду актывіста забрала хуткая дапамога і адвезла ў шпіталь. Павал Левінаў кажа, што шмат людзей ведае пра галадоўку і шмат хто яго падтрымлівае.
Раздаются телефонные звонки, и не только из Витебска, и из других городов Беларуси спрашивают, как мое состояние здоровья и как обстоят дела.
Былый адвокат Александра Казуна Игорь Рынкевич голодуе 11-й день. Олег кажет, что завтра голодовку спынить.
Пошло такое погоршение стану, а напереди еще шмат политичных проблем. Треба рыхтоваться до Чернобыльского шляха, им я являюсь заявителем. Таким чином эстафета будет протягиваться, и мы будем добиваться выполнения своих потребований. Вызволение Александра Казуліна, спынення крымінальнага пераследу дэмакратычных актывістаў, спынення рэпрэсій у дачыненні да незалежных СМІ. Барацьба працягваецца.
У Менску пра намер далучыцца да галадоўкі заявілі праваабаронца Алег Воўчак і актывіст Павал Вінаградаў. Нагадаю, Павал Вінаградаў уваходзіць у лік 14 удзельнікаў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня, супраць якіх выставілі абвінавачанне ў парушэнні грамадскага парадку.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Сёння Добруцкі раённы суд пачаў разгляд пазову настаўніцы пачатковых класаў Вуцеўскай сярэдняй школы Клаўдзіі Варанец да аддзелу адукацыі райвыканкаму за незаконнае, на яе думку, звальненне. Рашэнне не прынятае, паўторнае паседжанне суду прызначанае на 14 красавіка. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Пакуль вясковая настаўніца, ліквідатар аварыі на Чарнобыльскай АЭС, была ў адпачынку і лячылася за мяжой, начальнік аддзела кадраў Добруцка РАНА Віктар Вацянок вярнуў ёй працоўную кніжку. І вось як ён тлумачыць гэта рашэнне.
Я исполнитель. Поручили делать, я делаю, понимаете? Если личное свое мнение, я могу его высказать, то же самое. Приезжайте, в глаза поглядим друг другу и обсудим.
Виктор Вайцянок был сегодня у суде. На кон звольнения Клаудии Воронец оправдывался, что на то и есть загад начальства. А вот что каже Клаудия Воронец.
Со всей этой ситуацией я в такой роспачи и часто ночами не сплю, думаю, что сдарилось в нашем громадстве. Когда ранее мы шли в школу за довольнением, у нас были шутки, смех. Теперь идешь, как на каторгу. Усе боятся один одного. Боимся сказать слово того, что оно будет перекладено в иншем сенсе. Нас постоянно страшат контрактами. Коли что-то не так, то контракт будет не продлен. Люди боятся слова. Люди боятся заступиться один за одного.
У суде Клаудзія Варанец патлумачыла, што з'яўляецца ліквідатарам аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У 1986 годзе з мужам, настаўнікам і дзецьмі перасялілася з пацярпелага ад радыяцыі Брагінскага раёна ў вёску Вуць. З таго часу і працавала ў мясцовай школе настаўніцай пачатковых класаў, мае вышэйшую катэгорыю. У лютым з прычыны кепскага здароўя папрасілася ў дырэктаркі школы Галіны Станкевіч адпачынак, падала пісьмовую заяву. Кіраўніца школы не пярэчыла, была толькі адна ўмова – мець пуцёўку ў беларускі санаторый. Пуцёўку Клаўдзія Варанец купіла за свае грошы, але ў яе з'явілася магчымасць прайсці аздараўленне за мяжой, і яна паехала. Муж Клаўдзіі, грамадскі актывіст Адам Варанец, 2 гады таму сам быў вымушаны звольніцца з працы з той жа Вуцеўскай школы. Да гэтага спрачыніліся не толькі педагагічныя начальнікі, але і супрацоўнік спецслужбы ў раёне. Распавядае педагог вышэйшай катэгорыі сябра АГП Спадар Варанец.
Уціск на маю сям'ю працягваецца. Звольніўшы жонку з працы, яны ставілі нашу сям'ю без сродкаў існавання. Повод такі, я займаўся актыўна грамадскай дзейнасцю. А ўладам гэта не падабалася.
Сёння Добруцкі раённы суд пачаў разгляд пазову настаўніцы пачатковых класаў Вуцеўскай сярэдняй школы Клаўдзіі Варанец да аддзелу адукацыі райвыканкаму за незаконнае, на яе думку, звальненне.
Ночная свобода.
Кожний будний день о 22-й годині.
Гость «Ночної свободи» сьогодні – старшиня Білоруського доброохотного товариства охови пам'ятників історії і культури Антон Остапович. Гутерка з ним пойде об реконструкції старого Мінську. Люди відповідають на питання, які для їх будинок у столиці символізує Мінськ. У дослідах придорожний бізнес у Білорусі, ці задоволені клієнти, які перспективи розвиття. Прогучить репортаж з придорожної кав'ярні. Наш громадський редактор гэтага тыдня, вядомы грамадскі дзеяч, прафесар, доктар медычных навук з Горадні Алесь Астроўскі. Да 2004 году ён быў членам БНФ адраджэння і партыі БНФ. З Алесем Астроўскім размаўляе журналіст Александр Уліцёнак.
Спадарались, кто для вас классик літаратуры, замежнай, беларускай?
Для пашырэння майго светагляда гіганцкую справу зрабіў Эрих Фром, вядомы філосаф, социопсихолог. Я его ставлю на порядок выше за Фрейда.
Вы сами являетесь автором книжек.
Это книжки хучей политологичного и идеологичного плана.
А что в таком разе для белорусов каштовность номер один?
Існування самого білоруського народу, реалізувати себе в історичній перспективі, тому коштовністю номер два з'являється його власна держава.
Що найперш ви цініте в особі?
Чоловік на нижчому узровні – це істота, яка відрознюється від живіл здольністю до абстрактного мислення. Цю властивість повинні мати всі люди. У людей обов'язково повинні бути вищі моральні якості. Ти, хто не маєте, як би жорстко це не гучало, це все ще живіли, які імітують те, що вони люди.
Що хвалює вас як професора медицини?
Нас в медицине вельми вучат обовязкам профессийным перед хворым. А я, кажется, повинен врач до всего громадства, до своего народа, якія опынулися в хворым стане. Кроме своей профессии, они повинны думать, як вылечить громадство, громадский организм. Чем я и занимаюсь досить шмат опошние годы.
Спадар Островский, у вас пятеро детей. Маете некий свой рецепт ихнего выхования?
Реальные умовы, реальная праца, потребование правдивости. Медь ты повинен то, что ты зарабил. Завсёды быть сумленным, але не быть дурным.
Скажите, коли ласка, вот легче было заниматься выхованием детей ранее, за советами, або зараз?
Батьки завсёды попадают в ситуацию, что детёнку можно казать про то, який её свет на самой справе, а что ему казать нельзя. И зараз ситуация в этом сенсе не полепшилася. І батьки, як авторитети в той інформаційно-психологічній системі, яка створена в громадстві, вони ледь не апошнім місцем. А яна, гэта інформаційна простора, деструктивна. Тоді ми виховували в умовах неправди, а тепер ми виховуємо в умовах нейкого розпаду морального. Вельми тяжко сказати, що це не є норма, коли це повсюди.
Скажіть, коли ласка, чи є у вас некий любимий афоризм?
Фреда Островських. Ніколи не здаватися. Ось і все. Ніколи не піддаватися. Ні ворогам, який звонку знаходиться, ні шепту, який буває знутрі.
Громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня, професор з Горадні Алесь Астроўскі. Сёння 25 гадоў з дня смерці Ларысы Геніюш. Паэтка не прыняла грамадзянства СССР і да канца дзён лічыла сябе грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі. Пасля вайны Ларыса Геніюш была выдадзена чэхаславаччынай у СССР, дзе яе асудзілі на 25 гадоў лагераў. Пасля вызвалення Геніюш пасялілася з мужам у мястэчку Зэльва, куды да яе прыязджала шмат сяброў і моладзі. Да сёння Ларыса Геніюш не рэабілітаваная, расказвае Валянціна Аксак.
Письменник Владимир Орлов – один из тех, кто сустракался с легендарной поэткой незадолго до ее сыходу у инший свет. День 7 красовика 1983 года он памятая, как один из самых скрушных у найновшей истории Беларуси.
Та я новина про сыход Ларисы Геніюш не была для мяне раптоўнай, бо за колькі дзён я паспеў развітацца з ёй у гарадзенскім шпіталі, калі Лариса Антоновна ўжо ведала, што пакідае гэты свет, сыходзіць у небесную Беларусь, калі яна падрыхтавала сваім сябрам і знаёмым, да якіх я меў гонар належыць духовныя запаветы. І ўсё роўна, безумоўна, гэтая вестка балюча ўдарыла па сэрцы, бо было разуменне, што мы развітваемся з адной з найлепшых беларусак сучаснасці, нязломнай грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі, якія перахоўвала ў тыя нелюдскія гады ідэалы нашай незалежнасці. Сёння я думаю, што калі б лёс і людзі дазволілі Ларысе Геніюш дажыць да нашых дзён, развітанне з ёю было б зусім іншым. На гэта развітанне, я думаю, прыехалі б у Зэльву сотні, а напэўна і тысячы людзей. І той гыбні, якая проста стракаціла сидела у Вачу 25 годов тому, я думаю, за этими людьми просто не было бы видать.
Историк Михась Чернявский был одним из самых близких сябров Ларисы Гениюш. Менавіта яму яна доверила перезаховать до лепших часов рукопись своих успоминов «Споведь». Тое, что отбывалося у Зельве 25 годов тому, бачится ему теперь, как демонстрация народной любови до своей поэтки.
Може, николи Зельва не бачила таких похованняв, и николи не было столько жадаючих развітаться с небожчицей. Не только, что приехали с усёй Беларуси, из Менску, там, из других городов, але что местовый люд складав основную массу тих, хто хотів звітатися, хто проводив і опошній шлях, менавіта зельвенці, які жили побач, які добре ведали, і які, може, особисто навіть не були знайомі, тільки чули про її, чи бачили здалек. Але усі вони прийшли, і в церкву було множество народу, незвичайне, вулиця заповнена, так само проводили і на могилки. Це було таке народне поховання. Це була особа не тільки для всієї Білорусі, але ще й для зельвенців. Це була особа дуже велика, дуже значна. Я думаю, на пам'яті зараз у зельвенців.
Поэтка Данута Бичель, шматгадовая сябровка Ларисы Гениюш, лічыць, что беларусы еще не асэнсавалі ни яе творчую спадчыну, ни ролю особы у гуртаванні нацыі.
Лариса Гениюш пакуль што сярод нас, як творца. Таму што мы яшчэ і не паспелі прачытаць яе, і не паспелі надрукаваць усё. Таму што яе лісты, вот той том, які зрабіў Міхась Скобла, гэта маленькая доля таго, што яна напісала. А яе лісты былі, можа, нават цікавейшыя, чым яе, ну, чым вершы не, але чым проза, то адназначна. Таму што паэты не ўмеюць пісаць прозы, а лісты это были своеобразные эссе. Мне кажется, что вот прошло столько часу, 25 годов, и ее образ как бы выкристаллизовался и стал нам больше видочный. И она тягнет, конечно, на духовую мать нашей нации. Ее житё и ее деятельность показали, что человек может реализовать себе в любых условиях, в условиях неволи так само. И как поэт, и как гражданин, и как деятель, и как духовный лидер нации. Человек может быть вольным у неволи, потому что он...